Respect.
Σέβομαι.
Respeto.
Σποστούιμο.
Respect words.
Ηθική δημοσιογραφία για την αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους.
Etično novinarstvo proti sovražnemu govoru.
Il potere delle parole.
Respect for worten, respect for menschen gegen Hassreden.
A tisztelet hangján szólunk. Riportok, interjúk, tudósítások a gyűlöletbeszéd ellen.
Mi becsüljük a másikat. Respect.
La onda local de Andalucía contra los discursos de odio.
Másor Ogo.
Éristorok de etikul, ikwene kainte fúha.
Ethical journalism against hate speech.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
Financed by the Rights, Equality and Citizenship Program of the European Union. Financirano strani programa za pravice, enakost in državljanstvo Evropske unije.
Narodi Jugoslavije v sodobni Sloveniji so trenutno zelo aktualna tema in to ne le v naši oddaji v okviru mednarodnega projekta Spoštuj besede, temveč tudi v slovenskem državnem zboru in posledično v slovenski javnosti. Pred 4 dnevi je namreč prvo obravnavo v državnem zboru uspešno prestal predlog zakona o uresničevanju kolektivnih kulturnih pravic narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ. Albancev, Bošnjakov, Črnogorcev, Hrvatov, Makedoncev in Srbov. Ta predlog so poslanci SMC-a s podporo Levice, SD in 2 poslancev Desusa uložili 1. februarja. Poslušajmo, kaj o tem pravi prvopodpisani dr. Dragan Matić.
Namen zakona je s predlaganimi rešitvami vzpostaviti infrastrukturo, ki bo skupnostim omogočila lažne uresničevanje že pridobljenih pravic, ter izpolnitev politične zobljube, ki izhaja iz deklaracije Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, ki je, kot vemo, bila sprejeta leta 2011 z ustavno večino 62 glasov poslancev.
V kratkem času je to že drugič, da poslanci poskušajo upisati omenjene manjšine v pravne akte Republike Slovenije. Levica je namreč pred nekaj meseci predlagala upis njihovih pravic v ustavo, vendar v tej sestavi državnega zbora niso dobili podpore za svoj predlog. Slovenska ustava pozna le madžarsko in italijansko manjšino ter poseben položaj romske skupnosti. Violeta Tomić, poslanka Združene levice.
Predstavniki narodnih skupnosti bivše SFRJ, se pravi predstavniki Albancev, Bošnjakov, Črnogorcev, Hrvatov, Makedoncev in Srbov si pravzaprav že več kot 2 desetletji prizadevajo za uveljavitev kolektivnih kulturnih pravic. Kot je prej že omenil kolega Matić, že pred 7 leti je že bila sprejeta deklaracija z več kot ustavno večino in zato bi bila nekje po našem mnenju dobra in najboljša rešitev upis njihovih pravic v ustavo, kar smo tudi predlagali v državnem zboru, vendar v tej sestavi državnega zbora nismo dobili podpore za ta naš predlog in močno upamo, da se bo to zgodilo mogoče v prihodnji sestavi parlamenta.
S tem zakonom bi po dobrih 25 letih samostojne države Slovenija priznala pravni obstoj tako imenovanih nevidnih manjšin ter svoje obveznosti do omogočanja in podpiranja njihovih kulturnih pravic. Kot strokovnjakinja in dolgoletna aktivistka za pravice narodov Jugoslavije v Sloveniji je pri prvem in drugem predlogu sprememb sodelovala znanstvena svetnica iz Inštituta za narodnostna vprašanja dr. Vera Kržišnik-Bukić.
Ni bilo dovolj politične volje, da bi se ta zadeva ustavno uredila. Je potem največja stranka v parlamentu, stranka Modernega centra, se odločila, da gre z zakonom, ki je seveda precej nižja normativna stopnica glede na ustavo, pa vendarle je neka legalizacija te skupnosti, ki v Sloveniji niso imeli oziroma še v tem trenutku do danes nimajo niti ene legalne osnove svojega bivanja v državi. Se pravi, to je glavni problem, da so te skupnosti praktično bile in ostale in v tem trenutku so še naprej pravno gledano ilegalni subjekti.
Predlagani zakon prinaša zaščito kolektivnih in ne le individualnih kulturnih pravic omenjenih skupnosti, legalizacijo skupnosti v pravnem pogledu, ustanovitev Urada Republike Slovenije za narodne skupnosti pripadnikov nekdanje SFRJ, ki bi deloval v okviru Ministrstva za kulturo, in predvsem sistematično finančno podporo, s katero bodo lahko manjšinska društva profesionalizirala svoje delo in razvijala kulturne, medijske, izobraževalne in druge dejavnosti.
Gre za zelo številne narodne skupnosti v Republiki Sloveniji in te skupnosti želijo ohranjati svojo identiteto, tiste posebnosti, ki sicer opredeljujejo narodne manjšine, to so materni jezik, to je kultura, to je zgodovina, to je dediščina narodnih skupnosti v Sloveniji in sicer ti osnovni indikatorji oziroma kazalci, ki opredeljujejo posamezne narodne skupnosti, manjšinske predvsem, ne, so torej tista snov, tisti predmet, ki je obdelan zdaj v tem novem zakonu, ki je sicer, bom rekla, precej obširen, in torej ureja vprašanja zlasti delovanja teh društev in zvez teh društev ter seveda, kar je zelo pomembno, njihovo financiranje.
Edini državni razpis namenjen omenjenim manjšinam izvaja Javni sklad za kulturo Republike Slovenije in sicer enkrat letno in le na ljubiteljskem nivoju. Ljubiteljskim manjšinskim ustvarjalcem je država to leto namenila dobrih 160 tisoč evrov. Tradicionalno se ta sredstva razdeljuje med več kot 100 projektov društev, število manjšinskih društev pa vsako leto še narašča. Tako posamično društvo za svojo kulturno dejavnost za celo leto dobi le od nekaj 100 do nekaj tisoč evrov. Prisluhnimo izjavi Denisa Strikoviča, samostojnega svetnika v mestni občini Ljubljana, ki se že vrsto let aktivistično in znanstveno ukvarja z vprašanji povezanimi z manjšinami.
Moja izkušnja glede trenutnega dogajanja znotraj te skupnosti se ta, da so več ali manj vse aktivnosti povezane z nekim druženjem in zabavo, ker pač očitno je, da na nek amaterski način brez nekih finančnih sredstev ni mogoče ustvarjati nekih bolj kakovostnih kulturnih projektov oziroma dogodkov. Če pa se že zgodijo taki kakovostni dogodki in projekti, naprimer neko društvo mogoče izvede en tak projekt na leto, ker finančno ni zmožno ustvariti pač ne vem, dveh, treh takih projektov na leto in brez neke podpore pač tudi nek kader ne bo vedno bil pripravljen delati prostovoljno in tako naprej in potem pač na koncu vse povezan z nekim druženjem prek folklore, mogoče kdaj petja, piknikov, izletov, tako da če res hočemo tudi neke kakovostne manjšinske medije, tudi glasila, da so bolj kakovostna, da so tam tudi naprej dobri teksti in tako naprej, to je potrebno podpreti finančno, ker za amaterizmo na dolgi rok ne moramo pričakovati, da bomo imeli kakovostne medije oziroma tudi kakovostne projekte.
Predsednik Hrvaškega društva Maribor in operni pevec Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru Marko Mandir pa o financiranju manjšinskih kulturnih dejavnosti pravi.
Dejstvo je, da smo podhranjeni totalno. Mi od strane slovenske države preko Javnega sklada za kulturne dejavnosti dobivamo nekje okoli 2500 evrov na leto za te neke projekte, ki jih skup skraspamo. To je životarjenje, to je jedva držimo glavo nad gladino. Mi se tu zdaj nekaj udejstvujemo, ohranjujemo ta hrvaški identitet, a sve tak nekak ispada kot ne bodi ga treba. Biti tujec u Sloveniji je dokaj nehvaležna reč.
V takšnih razmerah ni mogoče razviti dolgotrajnih projektov, zato trenutno v Sloveniji ni manjšinskih medijev. Obstajajo sicer medijske pobude več različnih biltenov in časopisov manjšinskih društev, ki občasno izhajajo. Obstaja par spletnih portalov, ki so nastali kot produkt določenih projektov, toda ko so projekti končani, se končajo tudi medijski poskusi. Na Radiu Študent že leta obstajajo oddaje v hrvaščini in srbščini. Podobne inicijative se rojevajo tudi na mariborskem Radiu Marš. Na javnem mediju RTV Slovenija pa je zaživela televizijska oddaja Na glas in radijska oddaja Sami naši, ki se predvaja v slovenščini. Manjšinski mediji pa je še danes v Sloveniji lahko samo pusta želja, kakor bi se reklo med pripadniki narodov nekdanje Jugoslavije, oziroma nekaj nedosegljivega. Brankica Petković iz Mirovnega inštituta, ki se že leta ukvarja z manjšinsko problematiko v slovenskih medijih, meni, da se stvari za jugoslovanske manjšine vendarle spreminjajo, ter da je bila deklaracija iz leta 2011 zelo pomembna, če tudi ni pravno obvezujoči dokument.
Mislim da je promijenila političku klimu i stvorila neki kontekst u kojem je ovo čemu mi razgovaramo više nije nešto o čemu se ne smije razgovarati. Moje pisanje i nastupi o ovim temama su bili nekada predmet čuđenja. Recimo redovno Vijeće Europe ocjenjuje napredak Slovenije i stanje u Sloveniji s obzirom na poštovanje okvirnih konvencija o položaju narodnih manjina ili položaju regionalnih manjinskih jezika i tako dalje. I onda kada bi dolazili u inspekciju Sloveniji bih ja nastupila sa ovim tezama i onda bi to bilo negativno prihvaćeno od nekih struktura u državi. To više nije tako jer ja ne moram više, kako bih rekla, niti vi, tiho i skrivajući govoriti kako je neprihvatljivo da je, recimo, kako sam računala tada, mislim sigurno sam da se to nije bitno promijenilo, 100 eura na jednog manjinskog pripadnika italijanske zajednice godišnje ide iz državnog proračuna za najmanje 100, ono što ide direktno za medijsku djelatnost, za medijsko informiranje italijanskog građanina, italijanskog manjinskog porijekla i 1 euro kada sve izračunate tu državnu pomoć nekome ko je pripadnik srpske ili bošnjačke ili hrvatske zajednice. Znači ako treba informaciju u svom jeziku da bi mogao da održava neki jezički identitet i komunicira o životu svoje zajednice u svom jeziku, Hrvat, Italijan, zašto Hrvat? Tu je dosta 1 euro za te potrebe, govorimo o potrebama, komunikacijskim potrebama, jezičkim potrebama te zajednice, a Italijan 100 eura. Znači tu se pokazuje i kažem, o tome je sada moguće uz pomoć deklaracije javno govoriti i u parlamentu i na vladi.
Mogoče se spremembe res obetajo z novim zakonom, če bo seveda sprejet. Reprezentativne in druge organizacije narodnih skupnosti bodo tako lahko po novem zaprosile za sredstva za podporo njihovemu delovanju in redni dejavnosti, kar v praksi pomeni, da jim bo urad lahko financiral tudi infrastrukturo ter morebitne zaposlene, je poudaril Dragan Matić. Predlog zakona predvideva tudi ustanovitev Sveta vlade Republike Slovenije kot stalnega posvetovalnega telesa vlade. Predstavniki narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ bodo tako imenovani strani njihovih reprezentativnih organizacij. Svet sicer že obstaja. O tem Vera Kržišnik-Bukić.
To je 12-člansko telo, ki bi ostalo kot tako, kot posvetovalno telo, s to razliko, da bi bilo pa stalno v tem smislu, da ne bi, kot se je v praksi pokazalo s tem svetom, v okoliščinah morda bolj odklonilne politike do te tematike, o kateri se pogovarjamo danes, lahko bilo celo ukinjeno, kar se je že dogajalo v letih nekje tam 12-13, tako da bi to bilo bolj močno telo in strani države, kar je zelo pomembno, ne bi bili vključeni v ta organ nižji uradniki, kot je bilo doslej primer, ki niso smeli odločati od ničemer, temveč bi vseh teh 6 mest zasedalo funkcionarjev države Republike Slovenije, ki bi imeli status državnih sekretarjev. Kar bi pomenilo, da lahko odločajo v imenu države, ne pa, da bi se zdaj skrivali za, ne vem, za nek drug organ, da niso kompetentni in tako dalje, kar je bilo doslej možno, med drugim mimo grede, tudi na vprašanje in zahtevo, da, da vlada odgovori, zakaj ne z ustavno spremembo, zakaj se to ustavno določilo ne sprejema, ki so ga složno podprli predstavniki vseh šestih narodnih skupnosti. To se je preko tega sveta že nekaj let, 3-4 leta poskušalo dobiti odgovor od vlade. Ne? In ta odgovor nikoli ni bil dan, ker enostavno torej, ni bilo kapacitete teh sodelavcev strani vlade od teh 12-6, ki bi smeli kaj reči. Ne? Ampak se je vedno prevaljevalo, da to je pa politično vprašanje, ki pa presega naše pristojnosti, mi nismo ti in tako, da je bila ta, bom rekla, slaba komunikacija oziroma nikakršna komunikacija, se v teh 4 letih praktično nič ni naredilo, ne? Je pa se torej onemogočilo, da se dobi vse odgovor, formalni, oficialni odgovor vlade, zakaj in kako, kakšno stališče ima do ustavnega dopolnila 64a. To se ni zgodilo in potem se je dogajalo to, kar smo malo prej povedali v najnem pogovoru zdaj, a ne? Torej, zakaj se je potem prešlo na zakon.
Marko Mandir meni, da če tudi je dobrodošel, zakon ni dobro zastavljen, saj je bil na hitro predlagan v predvolilni mrzlici.
Slovenska agenda je ta, da pač zdaj predvolitve na hitro spravljajo ta zakon, predlog zakona v proceduro, ker se mi zdi tako malo marno se skupaj, se nekak na horuk, se nekak ad hoc, zelo arbitrarno. Mislim, da ta problematika je izjemno bolj občutljiva, kot se dojema in ne zdi se mi fair, da se je loteva tak za levo roko. Ne. Hrvati smo mnenja, da zaradi te solidarnosti ne bomo šli zdaj nagajati in iskati ekskluzivo, ki ekskluziva ni možna prav zaradi dnevnopolitičnih zdrah, v katerih smo že desetletja tukaj v peti, zaradi te nesrečne arbitraže, bomo pač nekak se strinjali, sprejeli ta truli kompromis, pobrali mrvice z mize in naj bi se šli zdaj, ok, dajte kaj date, no. Dejstvo je, da na Hrvaškem je 25 etničnih skupnosti priznanih in so unesene v Hrvaško ustavo, na Slovenskem ni tak. Jaz ne vem, kakšna je to avtistička politična pragma. Ne na zadnje bi si upal spomniti, da je slovenska zakonodaja, administracija v preteklosti postregla z pravno-zgodovinskim presedanom za tistimi izbrisanimi, ko se jim je zdelo, da prav tisti nesrečni Jugoviči, ki niso pravočasno utegneni porihtati papire, nekr zginejo ze seznamov.
Koliko je danes pravzaprav pripadnikov in pripadnic narodov nekdanje Jugoslavije v Sloveniji? Vera Kržišnik-Bukić.
Strokovno gledano teh podatkov ni, ne? In jih ne more biti, kot ne more biti točno nobenih podatkov, niti pripadnikov slovenskega naroda in tako dalje. To strokovno gledano, taki podatki so, jih ni. Ne? Sicer popisi prebivalstva nekaj v tem smislu omogočajo, zadnji popis je, kot veste, bil leta 2002, ampak ne glede na to imamo mi tudi druge kazalce, s katerimi lahko ugotavljamo to številčnost. Ta številčnost se predvsem vidi v vsakdanjem življenju. Mi nimamo niti verjetno enega področja družbenega življenja, kjer ne ustvarjajo, niso zaposleni in tako dalje pripadniki teh narodov. Težko je zamisliti sploh katerokoli področje družbenega življenja danes, v katerega niso vključeni pripadniki teh narodov in narodnosti nekdanje skupne države v Sloveniji. Tako da gre za zelo številne pripadnike. No, to je druga zadeva, se pravi popisi, potem stvarnost, ki jo vidimo iz dneva v dan. In tretjič, imamo neko vendarle tudi številčno možnost, da ugotavljamo take odgovore, kot si vprašanje, ki ste ga vi postavili. Namreč notranje ministrstvo, oddelek za državljanstvo, vsako leto podaja število tistih, ki so prejeti v državljanstvo Republike Slovenije. No in po teh kazalcih, ki sem jih kot raziskovalka doslej vsaj dvakrat ali pa prej še kdaj prej tudi večkrat že do sedaj pridobivala iz Ministrstva za notranje zadeve, oddelka za državljanstvo, je, da izkrajšam v zadnjem mojem poskusu, da dosežem ta podatek, ne, za katerega zelo radi novinarji sprašujete, ne, sem dobila podatek, da torej, je v konec leta 15, najnovejšega podatka za leta 17, ki je že verjetno možen, da se ga pridobi, nimam. Ampak za leto 15 je tako in če računam, kako je bilo prej, lahko govorimo o trendu povečevanja tega števila. Glejte, o narodni pripadnosti se ne sme spraševati, je prepovedano. Ne? Se ne sme nikogar obremenjevati s tem vprašanjem, ko se ga vključuje v državljanstvo Republike Slovenije. Se pa lahko indirektno pride do teh podatkov tako, da se navede, odkot ta državljan prihaja, po izvoru, odkot je po izvoru, ne, odkot je prišel. No, tu je Statistični zavod Republike Slovenije, ima zelo razvejane tudi različne podskupine, kdaj, kako in tako dalje, ampak za nas je bistveno to, da lahko rečemo, oziroma da vam lahko odgovorim na to vprašanje, tako, da je iz držav, nekdanje skupne države, prispelo do leta, ključno 2015, ljudi iz prostora nekdanje skupne države v Slovenijo in so postali državljani Republike Slovenije 212.444 oseb.
Marko Mandir iz Hrvaškega društva Maribor ugotavlja, da je že čas, da rečemo Bobu Bob.
Edino slovenska ustava priznava talijansko in mađarsko nacionalno skupnost, ki so po neki sukcesi iz jugoslavenske ustave po liniji manjšega odpora končali v slovenski ustavi, ampak sami vemo, da je situacija na terenu bistveno bolj komplicirana, kot to paragrafi hočejo dopovedati. Ne? Se pravi, jaz predlagam stvarno, da se otepamo te avtistične percepcije stvarnosti in da rečemo Bobu Bob. Ne? Vemo, da so določene zaveze, ki jih je Slovenija prevzela in je odlična v odlašanju, v prokrastinaciji. Seveda, bomo pač odlašali s tem, dokler se da, dokler nas kdor ne stisne. Jaz zdaj se tudi sprašujem, kak je s Hrvatimi v Sloveniji. Pa to je asimilacija, ki galopira, ker Hrvatima, ki naj bi bilo okoli 50.000 tukaj v Sloveniji, je nerodno, so v zadregi, ker berejo časopise in spremljajo slovenske medije in pravim, biti neki domoljub, neki Hrvat na slovenskem je čista gnjavaža. Tega se ljudje otepajo, hoče se čim prej asimilirati, znebiti se na glasa in se uklopiti, integrirati, češ v slovensko družbo. Pravim, biti tujec, to je ne bodi ga treba.
Problematika nevidnih manjšin nekdanje Jugoslavije v Sloveniji vsekakor ostaja neraziskano področje, tako za zgodovinarje, sociologe, politologe, kot tudi za aktiviste in raziskovalce manjšin v evropskih državah. Razen ustrajnih posameznikov in posameznic se le redko kdo ukvarja s tem problemom. Vera Kržišnik-Bukič.
Ker se nahajam v Inštitutu za narodnostno vprašanje, se žal precej osamljeno na samem inštitutu zauzemam za to, kar menim, da je torej prav, da v državi, kjer imamo slovenski narod, kjer imamo dve ali rečemo tri manjšine z Romi skupaj, ne morajo ostati tako nesorazmerno potisnjene na rob tiste narodne skupnosti, ki so tudi manjšine. Ne moramo reči, da če nekdo čuti narodno pripadnost, recimo srbskemu narodu, da je ta pripadnost ali pa bošnjaškom ali pa makedonskemu, katerikoli, ki živi tu, da je pa to manj pomembno ali da je to manj močno kot pa recimo pripadnost, ne vem, mađarski manjšini ali pa italijanski manjšini ali pa na koncu slovenskemu narodu. Res je, da se predvsem pri mladih pojem identitete spreminja, da govorimo o kompleksni identiteti, dvojni, večplastni in cel kup še dodatnih atributov bi lahko našteli, ki govorijo o identiteti, ki nekoč bila zelo oska in samo pripadnost enemu narodu in tako dalje. Te se stvari v zadnjih nekaj desetletjih zelo spreminjajo, ampak vendarle, še za enkrat, še za sedaj lahko govorimo o etnični identiteti in če nič drugega je ta identiteta, kot veste, zelo pomembna v svetovnem merilu, ne? Ker ne glede na to, ali se ljudje subjektivno opredeljujejo po takšni ali drugačni narodni pripadnosti, ali jih iz manipulativnih in drugih razlogov za takšne in drugačne pripadnike narodov, torej jim določajo pripadnost drugi. Ne? Tako da z eno besedo etnično vprašanje je še naprej, vse vemo, ne? Torej begunci, priseljenci, tako dalje, še nadalje je aktualno, da ne rečem pereče. Ne?
Pričakuje se, da bo do konca mandata državnega zbora že v aprilu znano, ali je predlog zakona dobil potrebno podporo, oziroma ali bodo jugoslovanski narodi v Sloveniji priznani kot narodne skupnosti ter končno dobili državno podporo za negovanje in razvijanje manjšinskih kultur v Sloveniji. Oddajo je pripravila Biljana Žikić, tehniciral je Makis. Poslušali smo glasbo skupine Naked. We'll be right back.
Respect.
Sevome.
Respeto.
Spoštujmo.
Respect words.
Ηθική δημοσιογραφία για την αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους.
Etično novinarstvo proti sovražnemu govoru.
Il potere delle parole.
Respekt vor Worten, Respekt vor Menschen gegen Hassreden.
Atisztelet hangján szólunk. Riportok, interjúk, tudósítások a gyűlöletbeszéd ellen.
Mi becsüljük a másikat. Respekt.
La onda local de Andalucía contra los discursos de odio.
Más or oco.
Aristotle to ethical, equine kind to fuha.
Ethical journalism against hate speech.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
Financed by the Rights, Equality and Citizenship Program of the European Union. Financirano strani programa za pravice, enakost in državljanstvo Evropske unije.